Mısır'ı sorduk.
Radio Tavisupleba FM 107.4.
ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. 18 საათი შესრულდა თბილისში. ვიწყებთ საღამოს თავისუფლებას. ვიწყებთ მას ახალი ამბების გამოშვებით საქართველოს და მსოფლიოს ამბებს. სალომე ასათიანი გაგაცნობთ.
პირველ მარტს ბრიუსელში გამართება საქართველოსთვის სავიზო რეჟიმის ლიბერალიზაციის ცერემონია. დონალდ ტრამპს სურს შეერთებული შტატების ვირთული არსენალი საუკეთესო იყოს. ბოსნია ჰაგას მოუწოდებს გადასინჯოს განაცხადი, რომელმაც სერბიას მოუხსნა გენოციდის ბრალდება. პირველ მარტს ბრიუსელში გამართება საქართველოსთვის სავიზო რეჟიმის ლიბერალიზაციის დოკუმენტზე ხელმოწერის ცერემონია. ამის თაობაზე ბრიუსელიდან იუწყება რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი. იმავე დღეს ხელი მოეწერება ეგრეთ წოდებული შეჩერების მექანიზმის განახლებულ ვარიანტს. ორივე ხელმოწერილი დოკუმენტი ძალაში ერთდროულად ჩევა. შეერთებული შტატების პრეზიდენტი დონალდ ტრამპი აცხადებს, რომ სურს გააძლიეროს მისი ქვეყნის ბირთვული არსენალი, რათა ის იყოს საუკეთესო ატომური იარაღის მქონე ქვეყნებს შორის.
ძალიან კარგი. საოცნებო მსოფლიო იქნებოდა ის, რომელშიც არც ერთ ქვეყანას არ ექნებოდა ატომური იარაღი. მაგრამ თუ ქვეყნებს ეს შეიარაღება ექნებათ, ჩვენ ამაში საუკეთესოები ვიქნებით.
განაცხადა დონალდ ტრამპმა სააგენტო როიტერთან ინტერვიუში და ასევე თქვა, რომ ატომური შესაძლებლობები შეერთებული შტატები ჩამორჩა. ტრამპმა ასევე განაცხადა შეერთებულ შტატებსა და რუსეთს შორის 2010 წლის ახალი შეთანხმება სტრატეგიული შეტევითი შეიარაღების შეზღუდვის შესახებ, ანუ ნიუ სტარტი, ცალმხრივიაო. შეთანხმება ორივე მხარისგან მოითხოვს მომავალი წლის თებერვლამდე თანაბარ დონემდე შეამცირონ სტრატეგიული ბირთვული იარაღის არსენალი და ეს დონე 10 წლის განმავლობაში შეინარჩუნონ. მორიგი ცუდი შეთანხმება, რომელიც ამ ქვეყანამ გააფორმა. იქნება ეს სტარტი თუ ირანთან ბირთვული შეთანხმება, განაცხადა ტრამპმა და დასინა ამიერიდან შეერთებული შტატები კარგ შეთანხმებებს გააფორმებს. 23 თებერვალს ბოსნიამ ოფიციალურად მოუწოდა გაეროს ტრიბუნალს გადასინჯოს მის მიერ 2007 წელს მიღებული განჩინება, რომელმაც სამართლებრივი პასუხისმგებლობისგან გაათავისუფლა სერბია 1990-იანი წლების ბოსნიის ომის დროს ჩადენილი გენოციდის საქმეზე. მოწოდებამ გააღიზიანა ბოსნიელი სერბები და სერბიის ხელისუფლება. ერთობლივი განცხადება გაავრცელეს დიდი სახელმწიფოების, მათ შორის შეერთებული შტატებისა და რუსეთის ელჩებმა. მათ მოუწოდეს დაპირისპირებულ მხარეებს დიალოგის გაგრძელებისკენ და დაძაბულობის ესკალაციის თავიდან აცილებისკენ. ბოსნიის ბევრი ოფიციალური პირი შეეწინააღმდეგა გაეროსადმი გაგზავნილ ამ მოწოდებას იმ არგუმენტით, რომ მან შეიძლება გააღვივოს ახალი პოლიტიკური კრიზისი ეთნიკურად გახლეჩილ ქვეყანაში. სამხედრო პირების ცნობით, ერაყში პირველი ქვეითი ძალები შევიდნენ ქალაქ მოსულის დასავლეთით მდებარე უბანში. იმ ფონზე, როცა გადამწყვეტ ფაზაში შედის მთავრობის მიერ 4 თვის განმავლობაში წარმოებული კამპანია ქალაქზე კონტროლის დასაბრუნებლად ექსტრემისტული ორგანიზაცია ისლამური სახელმწიფოს ძალებისგან. ერთი დღით ადრე მთავრობის ძალები უწყებოდნენ მოსულის აეროპორტის და ღაზლანის სამხედრო ბაზის დაბრუნების შესახებ, მოსულიდან სამხრეთ-დასავლეთით მდებარე სოფელ ტალ ალ-რაიანთან ერთად. მოსულის აღმოსავლეთ ნაწილი გათავისუფლებულად მთავრობამ იანვარში გამოაცხადა. მოსული ისლამური სახელმწიფოს მებრძოლებმა 2014 წლის საფხულში ჩაიგდეს ხელში, როგორც შეერთებული შტატების წარმომადგენლებმა 20 თებერვალს განაცხადეს, ქალაქში კვლავაც გამაგრებულია ისლამური სახელმწიფოს 2000-მდე მეომარი. მოსული ერაყის სიდიდით მეორე ქალაქია და ამჟამად ქვეყანაში ისლამური სახელმწიფოს უკანასკნელ ბასტიონს წარმოადგენს. როგორც იუწყებიან, ქალაქში 750,000-მდე სამოქალაქო პირია დარჩენილი. ჟენევაში მიმდინარე სამშვიდობო მოლაპარაკებებზე სირიის ოპოზიციის წარმომადგენელმა ნასრ ალ-ჰარირიმ ირანი დაასახელა უმთავრეს დაბრკოლებად სირიის კონფლიქტის მოგვარების საქმეში. ალ-ჰარირი 23 თებერვალს ჟურნალისტებს უთხრა, რომ ჯერ კიდევ გრძელდება რუსეთისა და თურქეთის შუამავლობით გაფორმებული ცეცხლის შეწყვეტის ხელშეკრულების დარღვევა, რისი ძირითადი მიზეზიც ირანის მხარდაჭერით მოქმედი რაზმებია, რომლებიც სირიის მთავრობასთან ერთად იბრძვიან. პოლიტიკური შეთანხმების მიღწევაში მთავარ დაბრკოლებას ქმნის ირანი, თუმცა ბრალეულობას იზიარებს სირიის მთავრობის მოკავშირე რუსეთი. განაცხადა სირიის ოპოზიციის წარმომადგენელმა. თბილისის სააპელაციო სასამართლომ უცვლელად დატოვა საქალაქო სასამართლოს გამამტყუნებელი განაჩენი, რომელიც შინაგან საქმეთა ყოფილ მინისტრს ვანო მერაბიშვილს გამოუტანა პარლამენტის ყოფილ წევრზე ვალერი გელაშვილზე 2005 წელს მომხდარი თავდასხმის საქმეზე. 2016 წლის სექტემბერში თბილისის საქალაქო სასამართლომ მერაბიშვილი დამნაშავე ცნო ძალადობით და ჯგუფურად სამსახურეობრივი უფლებამოსილების გადამეტებაში და 6 წლით და 9 თვით პატიმრობა შეუფარდა. განაჩენი მერაბიშვილმა გაასაჩივრა თბილისის სააპელაციო სასამართლოში, რომელმაც საჩივარი არ და აკმაყოფილა და ძალაში დატოვა პირველი ინსტანციის გადაწყვეტილება.
Salome Asatiani იყო მიკროფონთან ახალი ამბებით.
Radio თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე Radio თავისუფლება _g.
დღესვე პრაღის სტუდიაში მიკროფონთან არის ოქრო პერუხაძე. მინდა გაგაცნოთ ჩვენი თემები, რაზე გვექნება ჩვენ პროგრამაში დღეს ლაპარაკი. პირველ მასალაში გიამბობთ იმის თაობაზე, როგორ აპირებს საქართველოს პარლამენტი მეორე მოსმენით განიხილოს ფარულ საგამოძიებო მოქმედებებთან დაკავშირებულ საკანონმდებლო ინიციატივას.
მეორე ის შენიშნები, რომელიც გუშინ გამოითქვა, არც ერთი არ იყო გათვალისწინებული.
გიამბობთ ასევე იმის თაობაზე, თუ როგორ მიმდინარეობს სხვადასხვა პროცედურა ბრალდებული დეკანოზის გიორგი მამალაძის საქმის გამოძიებასთან დაკავშირებით.
უბრალოდ იყო სხვისი გამოგზავნილი ესე ჩავთვალემე, იმიტომ რომ ის დრო და დრო ეკონტაქტებოდა სატელეფონზე სხვას, ის აძლევდა იქიდან რჩევებს, სამჯერ გაბრუნდა და უკან დაბრუნდა.
დღევანდელ გადაცემაში შემოგთავაზებთ რეპორტაჟი და ქართლიდან. იქ დევნილებისთვის ბინების დაკანონება გახდა პრობლემა. ეს გადაცემაში გვაქვს საერთაშორისო პოლიტიკური თემა შეერთებულ შტატებზე. გიამბობთ ახალ ამბებში თითქოს რომ პრეზიდენტს სურს ბირთული არსენალი საუკეთესო იყოს მსოფლიოში. მოგვიანებით მიგიწევთ ბიბლიოთეკაში. ამავე დროს შემოგთავაზებთ სიუჟეტს, რომელიც თბილისის ისტორიის მუზეუმში გამართულ ერთ გამოფენას ეძღვნება. ბიბლიოთეკის თემა კი დარიელ ჭანტურიას პოეზიაა.
ამ წიგნში ჩემი აზრით ნაკლებად არის ყურადღება აქცენტირებული ენობრივ თამაშებზე, ბუნებრივად რაც მოსდის თავში პოეტს, ის იმ დოზით არის დარჩენილი და
ესეა ჩვენი თემები, როგორც გითხარით, ოქროპერ რუხაძე უძღვება პროგრამას პრაღიდან. საქართველოს პარლამენტი მეორე მოსმენით განიხილავს ფარულ საგამოძიებო მოქმედებებთან დაკავშირებულ საკანონმდებლო ინიციატივას, რომლის საფუძველზე უნდა შეიქმნას საჯარო სამართლის იურიდიული პირი, ოპერატიულ-ტექნიკური სააგენტო. როგორც საპარლამენტო უმრავლესობაში აცხადებენ, კანონპროექტის მიღების მიზანია ფარული საგამოძიებო მოქმედებების და ელექტრონული თვალთვალის ღონისძიებების განხორციელების სისტემის რეფორმირება საკონსტიტუციო სასამართლოს გადაწყვეტილების შესაბამისად. 2016 წლის 14 აპრილს საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლომ მიიღო გადაწყვეტილება. მის თანახმად, არაკონსტიტუციურად ცნობფარული მიყურადების განხორციელების არსებული საკანონმდებლო რეგულაციები. საპარლამენტო უმრავლესობის მიერ შემუშავებულ კანონპროექტს აკრიტიკებენ როგორც ოპოზიციონერები, ასევე მესამე სექტორი, სახალხო დამცველი და პრეზიდენტის ადმინისტრაცია. ჯიმშერ რეხვიაშვილი გეტყვით მეც.
საკანონმდებლო ინიციატივის განხილვის პარალელურად პარლამენტის შენობის წინ მიმდინარეობდა ოპოზიციის მიერ ორგანიზებული საპროტესტო აქცია, რომლის მონაწილეებს გამოტანილი ჰქონდათ ტრანსპარანტები წარწერით „ნუ გვისმენთ, ასინეთა ბიძინა“ და სხვა. აქციის ერთ-ერთი მონაწილის გიგა შუშანიას თქმით, საპარლამენტო უმრავლესობის მიერ ინიცირებული კანონი არ ემსახურება არც ეროვნული უსაფრთხოებისა და არც მოქალაქეთა უფლებების დაცვას.
ეს კანონი მიმართულია ერთი ადამიანის უსაფრთხო ძილისაკენ, რომელსაც ჰქვია ბიძინა ივანიშვილი და ყველა ბერკეტი ეძლევა მისი დაყოფილი დაცვის უფროს, სუსის უფროს გომელაურს იმისათვის, რომ უზრუნველყოს ამ ქვეყანაში მხოლოდ ერთი ადამიანის უსაფრთხოება, მოქალაქეების უფლებების დარღვევების ხარჯზე, მუდმივი თვალთვალის მიყურადღების ხარჯზე, შემდეგ ამ კადრების მონტაჟის ხარჯზე და ეთერში გამოქვეყნების ხარჯზე.
კანონპროექტის განმარტებითი ბარათის მიხედვით ოპერატიულ-ტექნიკური სააგენტო ისარგებლებს დამოუკიდებლობის ადეკვატური გარანტიებით. არ ექნება საგამოძიებო, სადაზვერვო ან კონტრსადაზვერვო ფუნქციები და ამ თვალსაზრისით არ იქნება პროფესიულად დაინტერესებული მოიპოვოს მეტი ინფორმაცია. კანონპროექტის ერთ-ერთი ავტორი ეკა ბესელიაც ამბობს, რომ სააგენტოს ძირითადი საზრუნავი სწორედაც რომ კონსტიტუციით გარანტირებული უფლებების დაცვა იქნება.
ადამიანის უფლებების ნაწილია ისიც, რომ მოქალაქეები დაცული სისტემის პირობებში ცხოვრობდნენ.
თუმცა აღნიშნულ კანონპროექტს არც საპარლამენტო უმცირესობა იწონებს და არც მესამე სექტორი. კანონპროექტს აკრიტიკებს პრეზიდენტის საპარლამენტო მდივანი ანა დოლიძეც.
თუ ჩვენ ვიღებთ უწყებას, სადაც ძირეულ და შინაარსობრივ კონტროლს მაინც განახორციელებს უსაფრთხოების სამსახური, მაშინ ეს არ იქნება უწყება, რომელიც იქნება შინაარსობრივად და ნამდვილად დამოუკიდებელი. ეს პრობლემა არის საკონსტიტუციო სასამართლოს გადაწყვეტილების ახსოვლებასთან მიმართებაში. თუმცა არის რამდენიმე საკითხი, სააგენტოს უფლებამოსილება, რომელიც ძალიან დიდია და რომელიც არ შეიძლება რომ დარჩეს ისეთი ვერსიით, რა ვერსიისაც დღესდღეობით ის არის წარმოდგენილი პარლამენტში.
საპარლამენტო უმრავლესობის გადაწყვეტილებით მეორე მოსმენის დროს მნიშვნელოვანი ცვლილება შევიდა კანონ პროექტის იმ ნაწილში, რომელიც სააგენტოს უფროსის დანიშნვის წესს განსაზღვრავს. ფრაქცია ქართული ოცნების თავმჯდომარის მამუკა მდინარაძის თქმით, სააგენტოს თავმჯდომარეს აღარ წარადგენს უსაფრთხოების სამსახურის უფროსი.
ეს იქნება უმნიშვნელოვანესი ცვლილება, რაც აბსოლუტურად სხვა ერთ შეიძლება სამ კანონ პროექტს და იქნება უზრუნველყოფა იმისა, რომ დამოუკიდებლობის ხარისხი გაცილებით იქნას გაზრდილი, ასევე იგივე მიზნას მოემსახურება, თუ ჩვენ შევიტანთ წარმოდგენილ კანონ პროექტში ცვლილებას, სადაც სააგენტოს უფროსის პირველ მოადგილესა და მოადგილეებს დანიშნავს და თანამდებობიდან გაათავისუფლებს თავად სააგენტოს უფროსი და არა სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის ხელმძღვანელი.
ამასთან დამოუკიდებლობის უზრუნველყოფის მიზნით სააგენტოს უფროსის კანდიდატურა შეარჩევს 7 წევრისგან დაკომპლექტებული სპეციალური კომისია, რომლის შემადგენლობაშიც შევლენ უსაფრთხოების სამსახურის უფროსი, უზენაესი სასამართლოს თავმჯდომარის მოადგილე, პარლამენტის სამი კომიტეტის თავმჯდომარეები და სახალხო დამცველი. საპარლამენტო უმცირესობა მიიჩნევს, რომ აღნიშნული ცვლილება არასაკმარისია. ნაციონალური მოძრაობის წევრის რომან გოცირიძის თქმით, კანონ პროექტი სააგენტოს აძლევს უფლებას ყავდეს ფარული თანამშრომლები.
თქვენ სპეცსამსახურს ქმნით აგენტურული შტატით? ეს არის სირცხვილი, ეს არის საბჭოთა კაგებს და ძველი ODR-ის სისტემის რესტავრაცია.
წარმოდგენა.
ეს ერთი. მეორე. ის შენიშნები, რომელიც გუშინ გამოითვა, არც ერთი არ იყო გათვალისწინებული.
კიდევ ერთმა ოპოზიციურმა ფრაქციამ, ევროპულმა საქართველომ, პროტესტის ნიშნად სხდომათა დარბაზი დატოვა. დეპუტატ ოთარ კახიძის თქმით, უმრავლესობა ქვეყნისთვის საზიანო კანონს იღებს დაჩქარებული წესით, მუხლობრივი განხილვის გარეშე.
ეს არის ბიძინა ივანიშვილის დაცვის უფროსის დაკვეთით მომზადებული კანონ პროექტი, რომელზეც საქართველოს პარლამენტმა მეორე მოსმენაზეც კი უარი განაცხადა. და ჩვენ პრაქტიკულად ამ ფასში მონაწილეობას კიდევ ერთხელ ვიმეორებ ავროპირებს და ვტოვებ პროტესტის ნიშნად ამ სხდომას.
მადლობთ. ეგე დაერთხელ განმარტა, მარტივად იყო, ბევრად უფრო მარტივად აქვს საქმე. თქვენ რეგლამენტის შესაბამისად ახორციელებთ ეგრეთ წოდებულ ფილიბასტერინგს, მე რეგლამენტის შესაბამისად ავხვეთე ფილიბასტერინგი ეგრეთ წოდებული მცირე საპარლამენტო საბოტაჟი. ეს იყო საერთო სურათი. თქვენი არჩევანი იყო ეს ყველაფერი, ესეც არის თქვენი არჩევანი, ჩვენ რა თქმა უნდა ბატონს ვცემთ თქვენ არჩევანს.
ეს იყო პარლამენტის თავმჯდომარე ირაკლი კობახიძე, რომელმაც დეპუტატ ოთარ კახიძეს უპასუხა. ფარულ საგამოძიებო მოქმედებებთან დაკავშირებულ საკანონმდებლო ინიციატივას აკრიტიკებს პრეზიდენტის ადმინისტრაცია. ექსპერტები ვარაუდობენ, რომ პრეზიდენტი მიღებულ კანონს ვეტოს დაადებს. ჯიმ შერეხვიაშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ხაბარებს რადიო თავისუფლება ჩვენი გადაცემა გრძელდება. ცნობილია 24 თებერვალს გარკვეული სიახლეები ძრები იყო ციანედის საქმის გამოძიების გარშემო. ბრალდებული გიორგი მამალაძის მიმართ საგამოძიებო მოქმედებები ექსპერტიზის პროცედურით დაიწყო პროკურატურამ 24 თებერვალს. მას შეუტარდა დნმ-ის ანალიზი და ექსპერტიზა კალიგრაფიასა და ხმაზე. მათგან ამ უკანასკნელით ხმის ნიმუშებით პროკურატურა საქმეში არსებული აუდიო მტკიცებულებების ნამდვილობის, კერძოდ დანაშაულში მამალაძის მონაწილეობის დამტკიცებას შეეცდება. გიორგი მამალაძის დამცველები კი თავის მხრივ იმედოვნებენ, რომ მისი ჩვენება რადიკალურად შეცვლის პროკურატურის მიერ წარდგენილი ბრალდების ვერსიას. მოსმინეთ ნონა მჭედლიშვილს.
დეკანოს გიორგი მამალაძის დნმ-ის კალიგრაფიისა და ხმის ნიმუშების ასაღებად საგამოძიებო ორგანოების წარმომადგენლები, ეგრეთ წოდებული მატროსოვის ციხეში 16 საათისთვის მივიდნენ.
დავიღოთ შესაბამისი ნიმუშები, დანიშნული არის საქმეზე რამოდენიმე ექსპერტიზა, ბიოლოგიური, ფონოსკოპიური და გრაფიკული ექსპერტიზა და დღეს მოსულები ვართ, რომ ავიღოთ შესაბამისი ხელწერის ნიმუშები, ასევე ავიღოთ ბიოლოგიური ნიმუშები და ფონოსკოპიური ნიმუშები. ამის შემდეგ თუ ბრალდებული
განაცხადა პროკურორმა არჩილ ტყეშელაშვილმა. სასჯელ აღსრულების ეგრეთ წოდებულ მატროსოვის დაწესებულებაში გიორგი მამალაძის მიმართ დაწყებულ საგამოძიებო პროცედურებს კი ესწრებოდა დაცვის მხარეც. ადვოკატი გიორგი ფანცულაია კიდევ ერთხელ შენიშნავს, რომ დეკანოზე გიორგი მამალაძე მზად არის გამოძიების შეკითხვებს პასუხები გასცეს.
ვენ დასამალი არაფერი არ გვაქვს, მათ შორის დასამალი არ გვაქვს ის, რომ ჩვენ მათ უდანაშაულოები და არც ის იმ კითხვებზე გვაქვს დასამალი პასუხები, რაზეც ამ დღეების განმავლობაში ისმოდა კითხვის ნიშნები. ჩვენ მივცეთ პროკურატურას ინფორმაციას სრულს, რათა თუ მათ მართლაც უნდა საქმის გამოძიება და არა მათი მიზანი, რომელიც ამ დღეების განმავლობაში იყო საზოგადოებრივი აზრის შექმნას, არა ნურას უკაცრავად მიიღონ ინფორმაცია, გამოიძიონ და დადონ საქმეზე ჭეშმარიტება.
განაცხადა ადვოკატმა გიორგი ფანცულაიამ. ადვოკატი მიხეილ რამიშვილი კი ექსპერტიზის, მათ შორის ხმის ექსპერტიზის მნიშვნელობაზე შემდეგ განმარტებას აკეთებს.
ჩაატარონ ექსპერტიზა, მამა გიორგი არის თუ არა ის აუდიო ჩანაწერში, ვინ საუბრობს. აუდიო ჩანაწერები მე რაც მოვისმინე და რაც უბრალოდ გავეცანი, ხო? ეგ ძალიან მრავალ ადამიანთან აქვს, რომლებიც მამაოს ხიხსენიებენ და სხვადასხვა მეტყობა მრევლის წარმომადგენლებიც არიან და გარკვეული პიროვნებები.
კიდევ არის ამ აუდიო ჩანაწერში.
მე აუდიო ჩანაწერში არ მინახია და ახლა მოსმენ თუ კიდე დამატებით ახ.
ამბობს ადვოკატი მიხეილ რამიშვილი. ჩაქვის სასულიერო გიმნაზიის დირექტორის მოადგილის მარიამ ტარიელიცის თანახმად კი საექსპერტო მასალების, კერძოდ კალიგრაფიული ნიმუშების აღების მცდელობა იყო ჩაქვის სასულიერო გიმნაზიაშიც, რომლის დირექტორიც დაკავებული დეკანოზია. მარიამ ტარიელიძე მედიის წარმომადგენლებს განუცხადა, რომ 23 თებერვალს სკოლაში მივიდა ადამიანი, რომელმაც სასწავლებლის თანამშრომლებს აჭარის პროკურატურის წარმომადგენლად გააცნო თავი. მარიამ ტარიელიძემ კი დეკანოზის ხელნაწერები უცხო პირს არ გადასცა.
არ ვიცი რამდენად სანდო იყო ეს დოკუმენტი, მართლა წარმოადგენდა ის პიროვნება თუ არა პროკურატურის თანამშრომელს. უბრალოდ ჩემში უნდობლობა გამოიწვია იმან, რომ ის ითხოვდა მამაოს ხელნაწერს ნებისმიერი სახის, თუნდაც პატარა ფურცლის ნაგლეჯს, და თვითონ მოთხოვნის პროცესი იყო ისეთი, რაც იწვევდა უნდობლობას მასში რა, იმიტომ რომ ეს ადამიანი არ ვაყენებ შეურაცხყოფას არავის, უბრალოდ იყო სხვისი გამოგზავნილი, ესე ჩავთვალე მე, იმიტომ რომ ის დრო და დრო ეკონტაქტებოდა სატელეფონზე სხვას, ის აძლევდა იქიდან რჩევებს, სამჯერ გაბრუნდა და უკან დაბრუნდა.
ჩაქვის სასულიერო გიმნაზიის დირექტორის მოადგილის მარიამ ტარიელიძის ნათქვამს თავის მხრივ მოჰყვა პროკურატურის განმარტებაც. პროკურორმა არჩილ ტყეშელაშვილმა აღნიშნა, რომ ანალოგიური მოთხოვნით მიმართვები დაიგზავნა ასევე საპატრიარქოსა და საავადმყოფოში, რომლის დირექტორიც ასევე იყო დაკავებული დეკანოზი. დეკანოს მიხეილ მამალაძეს მკვლელობის მომზადება ედება ბრალად, თუმცა პროკურორი ამბობს, რომ გამოძიების ინტერესებიდან გამომდინარე ამ ეტაპისთვის არ არის მიზანშეწონილი იმის თქმა, თუ ვისი მკვლელობა მზადდებოდა. საპატრიარქოს იურისტის ედიშერ ქარჩავას თანახმად კი თავის მხრივ ჩვენების მისაცემად მზადაა პატრიარქის მდივარე ფერატი შორენა თეთრუაშვილიც, თუმცა როდის გაიმართება დაკითხვა ჯერჯერობით უცნობია.
ჩვენ ველოდებით პროკურატურიდან შეტყობინებას. ქალბატონი შორენა მზად არის ნებისმიერ საკითხზე გასცეს პასუხი, ვინაიდან ერთხელ და სამუდამოდ უნდა დამთავრდეს ამ თემაზე რაღაც გარკვეული მანიპულაციები, ვინაიდან ჩვენ არაფერი დასამალი არ გვაქვს ყველა გარემოებაზე, ყველა საკითხზე, რაც საინტერესო იქნება პროკურატურისათვის, მზად ვართ ამ მომწურავი პასუხი გავცეთ.
საგამოძიებო ორგანოებიდან დოკუმენტები გამოითხოვა სახალხო დამცველის აპარატმაც, რომელიც ეგრეთ წოდებული ციანიდის საქმის მონიტორინგს აწარმოებს. როგორც ომბუდსმენი უჩანანუაშვილი აღნიშნავს, აქამდე საქმის გამოძიება მხარეთა თანასწორობის პრინციპის უგულებელყოფით პროცესუალური დარღვევები წარიმართა.
დღემდე რეალურად თანასწორფლებიანობის და შეჯიბრებების პრინციპი დარღვეულია. იმედი მაქვს, რომ ადვოკატებს მიეცემათ შესაძლებლობა, რომ საკუთარი დაცვის ობიექტი დაიცვან და ხელშეშლა აღარ მოხდეს, რასაც ამ ერთკვირის განმავლობაში ჰქონდა ადგილი, და ისე როგორც დანარჩენი სხვა საპროცესო უფლებები იყოს გარანტირებული ამ შემთხვევაში. ამ მიმართებით სერიოზული პრობლემები ნამდვილად იყო გასული კვირის განმავლობაში.
ეს განაცხადა სახალხო დამცველმა უჩა ნანუაშვილმა. გავრცელდა ინფორმაცია ამავე დროს, რომ გიორგი მამალაძემ 14 დღიანი დუმილი დაარღვია და ეგრეთ წოდებული ციანიდის საქმეზე გამოძიებას პირველი ჩვენება მისცა. სიუჟეტი ნონამ ჭედლიშვილმა მოგიმზადათ. ჩვენი გადაცემა გრძელდება მუსიკის შემდეგ გელით რეპორტაჟი შიდა ქართლიდან. გითხარით ჩვენი შემდგომი სიუჟეტი რეპორტაჟია შიდა ქართლიდან. ოკუპირებული ცხინვალის რეგიონიდან იძულებით გადაადგილებული მოქალაქეების ნაწილი გორის საბავშვო ბაღების შენობებში ცხოვრობს. ეს შენობები დევნილებისთვის შეკეთდა, თუმცა საცხოვრებელი დღემდე არ არის მათი საკუთრება. ბინების დაკანონების პროცედურის დასაწყებად გორის მერიამ გადაწყვიტა შენობების საქართველოს ცენტრალურ მთავრობას გადასცეს. რატომ იქცა ეს საკითხი? საკრებულოს ოპოზიციის კრიტიკის საგრად. ჩვენი კორესპონდენტი გორში გოგაფციაური გეტყვით.
გორის საკრებულოს ბიუროს ხდომამ ხმაურით ჩაიარა. ამის მიზეზი მერის ინიციატივა გახდა, რომლის მიხედვითაც ადგილობრივი აღმასრულებელი ხელისუფლება იმ საბავშვო ბაღების შენობების გადაცემას ეკონომიკის სამინისტროსთვის აპირებს, სადაც იძულებით გადაადგილებული პირები ცხოვრობენ. ეს საკითხი საკრებულომ ორჯერ უკვე ჩააგდო და მერიას საბავშვო ბაღებისთვის ალტერნატიული ფართების მოძიება შესთავაზა. მაგრამ ბაღების გადაცემის საკითხი კიდევ ერთხელ დგება საკრებულოს ხდომაზე. მართველი პარტიის წარმომადგენლები მიიჩნევა, რომ ეს ფართები სახელმწიფო მსაცხოვრებლებად გადააკეთა, გაარემონტა და იქ ბაღების განთავსება შეიძლება უკვე შეუძლებელია. არსებულ ვითარებას ოპოზიცია განსხვავებულად განიხილავს. მათი აზრით, სახელმწიფომ ქალაქის ბალანსზე არსებული ქონების სანაცვლოდ ან ახალი ბაღი უნდა აშენოს, ან ალტერნატიული ფართი უნდა გამოყოს. საკრებულოს წევრი თავისუფალი დემოკრატებიდან თამარ თედლიაშვილი მიიჩნევს, რომ მერის გადაწყვეტილებით ბავშვები არ უნდა დაზარალდნენ.
მე არ ვარ წინააღმდეგი, რომ ის ფართობები, რომლებიც დევნილმა დაიკავეს, გააკეთეს, გადააკეთეს, საცხოვრებლად იყენებენ, გადაეცეთ, მაგრამ თავაზობ საკრებულოსაც, ხელისუფლებასაც, ჩვენი ქალაქის, რომ მოხდეს ხელისუფლებასთან შეთანხმება და შეჯერება რაიმე ალტერნატივაზე. ჩვენ გადავცეთ ბაღები, მაგრამ ალტერნატიული გზა გამოინახოს.
მართველი პარტიის წარმომადგენლები კი მიიჩნევენ, რომ იძულებით გადაადგილებულ პირებს. მას შემდეგ რაც ეს ფართები ეკონომიკის სამინისტროს ბალანსზე გადავა, საცხოვრებლებს კერძო საკუთრებაში დაუკანონებენ და ამით მათ მდგომარეობას გააუმჯობესებენ. ქართული ოცნების ფრაქციის თავმჯდომარე ლია ჩლაჩიძე მიიჩნევს, რომ დევნილთა უფლებების დაცვა პრიორიტეტი უნდა იყოს.
ეს ბაღები აუცილებლად უნდა გადაეცეთ დევნილებს. მათ უკანონოდ არ დაუკავებიათ, არ არიან შეჭრილები ისინი. დევნილთა სამინისტროდან ისინი არიან მიზანმიმართულად ჩასახლებული ამ საბავშვო ბაღებში.
იძულებით გადაადგილებული პირები დიდი ხანია გორის საბავშვო ბაღებში არიან ჩასახლებულები. მაგალითად, მეშვიდე ბაღის შენობაში 28 ოჯახი ცხოვრობს. ისინი აცხადებენ, რომ ფართების საკუთრებაში არ აქვთ და ეს მრავალ უხერხულობას უქმნის.
ვეყო ის სახლკარის დატოვება, წარმიდამოს დატოვება, ყველაფერი. ერთადერთი პირადობის მოწმობა გვაქვს, მეტი არაფერი.
ხოვნა ის არის, რომ უნდა დაგვემტკიცონ ეს. 4 წელია ვართ ახლა საბავშვო ბაღი გადაკეთდა, 1 მილიონი დევნილთა სამინისტრომ ჩადო ფული და კიდე ხელმოურათი მასაკნავე. 28 ოჯახი ცხოვრობთ ახლა 4 წლის მანძილზე.
საცხოვრებლად არის გადაკეთებული და ძალიან მინდა რომ დამტკიცდეს ახაურობა. აღარ გვაწანწალონ მართლა პატარა ბავშვები ხო არა ვართ არა.
ნაციონალური მოძრაობის წევრის მინდია გოდერძიშვილის აზრით, ადგილობრივმა ხელისუფლებამ პირველ რიგში ადგილობრივ საჭიროებებს უნდა იფიქროს და ეკონომიკის სამინისტროს მის ბალანსზე არსებული ქონება უსასყიდლოდ არ უნდა გადასცეს.
თავისთავად ჩვენ არანაირად წინააღმდეგი არ ვართ ძველი შენობების გადაცემისა დევნილებზე, პირიქით ამას მივესალმებით, მხოლოდ მას შემდეგ რაც ხელისუფლება კონკრეტულად მიგვითითებს, დაგვანახებს იმ ადგილებს ან შენობებს, რომლებიც შემდგომში შეიძლება საბავშვო ბაღების ფუნქციებს.
ოპოზიცია ბიუროს ხდომაზე მერის მისვლასაც ითხოვდა, მაგრამ უშედეგოდ. ერთ კვირაში ეს საკითხი საკრებულოს ხდომაზე მესამედ გავა. წინასწარი განწყობების მიხედვით მესამე წდაზე უმრავლესობა 4 ბაღის შენობას ეკონომიკის სამინისტროს გადასცემს. გორშიკი ბავშვების რაოდენობა ყოველწლიურად იზრდება და მათი განთავსება არსებულ ბაღებში უკვე შეუძლებელია. ამიტომ მერია ქალაქში საბავშვო ბაღების მოსაწყობად რამდენიმე ფართს ქირაობს.
მეზოსელებს ეს ხო გოგა აფციაური, რომელიც გორიდან გვიამბობდა იმის თაობაზე, რომ ცხინვალის რეგიონიდან იძულებით გადაადგილებული მოქალაქეები ჩივიან იმის თაობაზე, რომ მათ არ უმტკიცებს სახელმწიფო ბინებს, სადაც ისინი გორში ცხოვრობენ. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება.
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ერთი კვირა.
ცხინვალში სწავლობდი, მშობლები არ მყავდა, ბებია ბაბუასთან ვიზდებოდი.
საკმაოდ კარგად გამოვიდა, ლაშაც სადაც ლაშველი. მე მეგონა ოლიმპიადა შემთხვევით მოივარ, მაგრად გამოვიდა.
იმის გამო რომ ცურვა არ ვიცი, წყალში იშვიათად შევდივარ, თუმცა ხშირად ფიქრებში გართული ვერ ვიგებ დრო როგორ იპარება.
კვირაობით რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში თავისუფლების დღიურები.
დღესასწაულო მომავალ კვირა დღეს, ანუ ზეგ, რადიო თავისუფლების ეთერში თავის სადღიურო ჩანაწერებს საკითხავთ ჯეიმს მორისი, საქართველოს შეერთებული შტატების საელჩოს პოლიტიკურ და ეკონომიკურ საკითხებში ხელმძღვანელის მოადგილე. ჩვენი გაცემა გრძელდება წუთნახევარი ახალი ამბების მოკლე გამოშვებამდე. მუსიკა. 18 საათი და 30 წუთი შესრულდა. თქვენს მენთ რადიო თავისუფლებას ახალი ამბების მოკლე გამოშვების დროა. სალმე სათიანი.
პირველ მარტს ბრიუსელში გამართება საქართველოსთვის სავიზო რეჟიმის ლიბერალიზაციის დოკუმენტზე ხელმოწერის ცერემონია. ამის თაობაზე ბრიუსელიდან იუწყება რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი. შეერთებული შტატების პრეზიდენტი დონალდ ტრამპი აცხადებს, რომ სურს გააძლიეროს მისი ქვეყნის ბირთვული არსენალი, რათა ის იყოს საუკეთესო ბირთვული იარაღის მქონე ქვეყნებს შორის. 23 თებერვალს ბოსნიამ ოფიციალურად მოუწოდა გაეროს ტრიბუნალს გადასინჯოს მის მიერ 2007 წელს მიღებული განჩინება, რომელმაც სამართლებრივი პასუხისმგებლობისგან გაათავისუფლა სერბია 1990-იანი წლების ბოსნიის ომის დროს ჩადენილი გენოციდის საქმეზე. სამხედრო პირების ცნობით, ერაყში პირველი ქვეითი ძალები შევიდნენ ქალაქ მოსულის დასავლეთით მდებარე უბანში იმ ფონზე, როცა გადამწყვეტ ფაზაში შედის მთავრობის მიერ 4 თვის განმავლობაში წარმოებული კამპანია ქალაქზე კონტროლის დასაბრუნებლად ექსტრემისტული ორგანიზაცია ისლამური სახელმწიფოს ძალებისგან. ჟენევაში მიმდინარე სამშვიდობო მოლაპარაკებებზე სირიის ოპოზიციის წარმომადგენელმა ნასერ ალ-ხარირიმ ირანი დაასახელა უმთავრეს საბრძოლებად სირიის კონფლიქტის მოგვარების საქმეში. თეთრი სახლის ადმინისტრაციის ხელმძღვანელმა რინს პრიბუსმა გამოძიების ფედერალურ ბიუროს მოუწოდა გააბათილონ მედიის მიერ გავრცელებული ცნობები იმის თაობაზე, რომ დონალდ ტრამპის საარჩევნო კამპანიაში მონაწილე მრჩევლებსა და რუსეთის სადაზვერო აგენტებს შორის არაერთი საუბარი შედგა არჩევნების პერიოდში. თბილისის სააპელაციო სასამართლომ უცვლელად დატოვა საქალაქო სასამართლოს გამამტყუნებელი განაჩენი, რომელიც შინაგან საქმეთა ყოფილ მინისტრს ვანო მერაბიშვილს გამოუტანა პარლამენტის ყოფილ წევრზე ვალერი გელაშვილზე 2005 წელს მომხდარი თავდასხმის საქმეზე.
სალმე სათიანი იყო მიკროფონთან ახალი ამბების მოკლე გამოშვებით. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას, ჩვენი გადაცემა გრძელდება. ცოლებო თქვენს მენთ რადიო თავისუფლების საღამოს გადაცემას, საღამოს თავისუფლებას. რამდენიმე წუთში თქვენ მოისმენთ საერთაშორისო პოლიტიკურ თემას, შეერთებულ შტატებზე დონალდ ტრამპზე გიამბობთ, მოგვიანებით უფრო მეც გესაუბრებით კულტურაზე. თბილისში თეატრის მხატვრის ანკა კალატოზიშვილის გამოფენის გარშემო გიამბობთ და სულ ბოლოს კი ტარიელ ჭანტურიას სიყვარულის შავ ყუთზე. დაბა ჩვენი გადაცემა საერთაშორისო პოლიტიკური თემით. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტს დონალდ ტრამპს სურს შეერთებული შტატების ბირთვული არსენალი საუკეთესო იყოს მსოფლიოში. ამ და სხვა საკითხებზე ტრამპმა ისაუბრა სააგენტო როიტერსთან საუბარში. სალომე ასათიანი გეტყვით უფრო მეც.
შეერთებული შტატების პრეზიდენტი დონალდ ტრამპი აცხადებს, რომ სურს გააძლიეროს მისი ქვეყნის ბირთვული არსენალი, რათა ის იყოს საუკეთესო ატომური იარაღის მქონე ქვეყნებს შორის. სააგენტო როიტერთან ინტერვიუში ტრამპმა თქვა, ატომური შესაძლებლობებით შეერთებული შტატები ჩამორჩაო.
ძალიან კარგი, საოცნებო მსოფლიო იქნებოდა ის, რომელშიც არც ერთ ქვეყანას არ ექნებოდა ატომური იარაღი, მაგრამ თუ ქვეყნებს ეს შეიარაღება ექნებათ, ჩვენ ამაში საუკეთესოები ვიქნებით.
At the top of the pack.
ტრამპმა ასევე განაცხადა შეერთებულ შტატებსა და რუსეთს შორის 2010 წლის ახალი შეთანხმება სტრატეგიული შეტევითი შეერაღების შეზღუდვის შესახებ, ანუ New START-ი ცალმხრივიაო. შეთანხმება ორივე მხარისგან მოითხოვს მომავალი წლის თებერვლამდე თანაბარ დონემდე შეამცირონ სტრატეგიული ბირთვული იარაღის არსენალი და ეს დონე 10 წლის განმავლობაში შეინარჩუნონ. ამასთან შეთანხმება ორივე მხარეს ბირთვული ქობინების მაქსიმალურ რაოდენობად 1550 უწესებს. მორიგი ცუდი შეთანხმება, რომელიც ამ ქვეყანამ გააფორმა, იქნება ეს სტარტი თუ ირანთან ბირთვული შეთანხმება, განაცხადა ტრამპმა და დასინა ამიერიდან შეერთებული შტატები კარგ შეთანხმებებს გააფორმებსო.
ტრამპს ბევრჯერ აქვს გაკრიტიკებული შეთანხმება, რომელიც 2015 წლის ივლისში გაფორმდა მსოფლიოს სამყარო ქვეყნებს და ირანს შორის და რომელმაც ირანის ვირთული პროგრამა შეზღუდა ეკონომიკური სანქციების ნაწილის მოხსნის სანაცვლოდ. როიტერსისთვის მიცემულ ინტერვიუში ტრამპს არ დაუკონკრეტებია აპირებს თუ არა სტარტთან მიმართებით ნაბიჯების გადადგმას, მაგალითად შეთანხმებიდან გამოსვლას ან მისი შეცვლის მცდელობას. რუსეთში კრემლის მომხრე გავლენიანმა დეპუტატმა ტრამპის პასუხად ტვიტერით დაწერა შეერთებული შტატების ბირთვული პოტენციალის გაფართოების შესახებ ტრამპის განცხადება კითხვის ქვეშ აყენებს სტრატეგიული შეერაღების შემცირების თაობაზე შეთანხმებებს და მსოფლიოს მეოცე საუკუნეში აბრუნებსო. კიდევ ერთმა დეპუტატმა, ასევე კრემლის მომხრე ვიაჩესლავ ნიკონოვმა სააგენტო ინტერფაქსს უთხრა, ტრამპს უნდა ესმოდეს, რომ შეერთებული შტატების მხრიდან ბირთვული რაკეტების პოტენციალის გაზრდისკენ მიმართული ნებისმიერი ნაბიჯი მოიტანს ჩვენი მხრიდან სიმეტრიულ და ასიმეტრიულ პასუხს, როგორც რაკეტო თავდაცვითი სისტემის შექმნის, ისე თუ საჭიროდ ჩავთვლით ბირთვული პოტენციალის გაზრდის თვალსაზრისით იმ ზღვრის მიღმაც, რომელიც შეთანხმება სტარტმა დაგვიწესაო. როიტერის ინფორმაციით, ინტერვიუს დროს ატომური იარაღის თაობაზე ტრამპმა ისაუბრა ტვიტერით გავრცელებული იმ შეტყობინების პასუხად, რომელიც დეკემბერში ინაუგურაციამდე დაწერა და რომელსაც ამბობდა, რომ შეერთებულმა შტატებმა უნდა დიდად გააძლიეროს და გააფართოვოს მისი ბირთვული შესაძლებლობებიო. თუმცა ტრამპს ინტერვიუში კონკრეტულად არ უსაუბრია შეერთებული შტატების არსენალის გაზრდის გზებზე.
სალამ, ესეთიანი იყო მიკროფონთან და გიამბობდათ იმის თაობაზე, თუ რა თქვა სააგენტო როიტერსთან ინტერვიუში შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა დონალდ ტრამპმა და გამოხმაურება მოჰყვა მის მოსაზრებებს. მიგიწევთ ერთ საგამოფენო დარბაზში თბილისის ისტორიის მუზეუმში თეატრის მხატვრის ანკა კალატოზიშვილის ნამუშევრები არის გამოფენილი, აპლიკაციები და კოსტიუმები სხვადასხვა სპექტაკლებიდან. ანკა კალატოზიშვილი თეატრისთვის კოსტიუმების ესკიზებს მრავალი წელი ამზადებს, ამჯერად ბოლო 5 წლის ნამუშევრებია წარმოდგენილი გამოფენა 2 მარტამდე გასტანს. თეატროფურია მოგიყვებათ.
ხატავს სუსუ ბავშვობიდან და რაღაცა მომენტიდან კონკრეტულად იცოდი, რომ მე მინდა თეატრის მხატვრობა. მე არ ჩამიბარები არც ქანდაკებაზე, არც ფერწერაზე, მე მინდოდა თეატრის მხატვრობა და ეს მოხდა ჩემცხოვრებაში, რომ გამიმართლა და დღეს მუშაობ თეატრში აქტიურად.
ზოგი მეუბნება, რა მაგარია თეატრში რომ მუშაობ ერთობი. სინამდვილეში ძალიან შრომატევადია, ამბობს თეატრის მხატვარი ანკა კალატოზიშვილი, რომელმაც ეგრეთ წოდებულ ქარვასლაში თავისი ნამუშევრები გამოფინა. ზოგი სპექტაკლისთვის შექმნილი, ზოგიც ისე. ეს ბოლო წლების შრომაა. აქ არის ნამუშევრები სპექტაკლისთვის სამოსელი პირველი. ბალეტისთვის გურჯი ხათუნი და გორდა. აქვეა ვარდისფერი კაბა, რომლითაც ბალეტ წუნა და წრუ წუნაში კანკანს ცეკვავენ. ტანსაცმელი მანეკენებზია, კედლებზე კი ჭრელი აპლიკაციები კიდია, რომლებსაც ანკა კალატოზიშვილი თავისი ტექნოლოგიით ამზადებს.
ზოგი ეძახის ქვილს, ზოგი ეძახის აპლიკაციას. ჩემ შემთხვევაში ეს მაინც უფრო შერეული ტექნიკა, იმიტომ რომ მე საღებავსაც ვიყენდა. მე მიტილებს, რომ რომელზეც მე ვაწყობ აპლიკაციას, მიტილებს მე თვითონ გრუნტავ, თვითონ ვაძლევ სხვადასხვა ფაქტურას, ფერს. და ნუ ხშირ შემთხვევაში დიდ რაოდენობით საღებავს. შერეული
შემდეგ ხო და ისე ვთქვა ისე ვერ ვიტყვი რომ ეს არის ქუიუთი ან რააცა ესეთი მაინც უფრო ჩემი მოგონილი ის არის
გამოფენის კურატორი ლიკა მამაცაშვილი ამბობს
ეს არის ქსოვილები რომელიც არის მერე მიმაგრებული ტილოზე ხა გრუნტს როგორ აკეთებს ეს ნიში საიდუმლოა და ძალიან საინტერესო აკეთებს ამ გრუნტს და ძალიან შრომატევადი საქმეა აი ძალიან იმ ამას იმდენი დრო უნდა ხო ერთის გაკეთებას როგორ ასწრებს არ ვიცი ძალიან ამდენი შვილი საოცარი ანკა კალატოზიშვილი ჩემთვის არის საოცარი
ანკა კალატოზიშვილი ყובה რომ კოსტიუმი ჯერ ესკიზზე იხატება შემდეგ კი იწყება მოლაპარაკებები რეჟისორთან გასათვალისწინებელია სპექტაკლის სტილი მსახიობები და კიდევ ბევრი რამ განსაკუთრებით რთულია კოსტუმების ბალეტისთვის შეკერვა ის ძალიან მოსახერხებელი უნდა იყოს ესკიზის მოწონების შემდეგ სამუშაო უშუალოდ მკერავების ხელში გადადის
მე ვაკეთებ მარტო ესკიზებს უბრალოდ მე ნუ დაახლოებით ვიცი ხოლმე რა გზით შეიძლება რომ ეს წავიყვანო მაგრამ ამასთან ერთად მე მყავს ძალიან კარგი სტაფი გოგოების და არა მარტო გოგოების კაცებიც მყავს რომლებიც ჩემთან ერთად მუშაობენ უკვე წლებია მათ შორის ნუ განსაკუთრებით მინდა აღვნიშნო ეს ყოფილი კერავები რომთან ერთად უკვე თითქმის 25 წელიწადზე მეტია თანამშრომლობ
ხანახან ღამეების გათენებაც უხდებათ სამუშაოს დასრულებას კი შამპანიურით აღნიშნავენ
არ არსებობს ესეთი პრემიერა ნუ უკვე ბევრი წელია ძალიან თეთრი მუშაობ პრემიერის წინ რომ არ მესიზმრებოდეს რომ რამდენიმე მსახიობი დამჩა სულ ტიტველი ის კი არა რომ აი რაღაცა ნაწილი ან დეტალი აკლია აი აბსოლუტურად უკოსტიუმოა არ ვიცი სცენის მუშიდან დაწყებული დამთავრებული სოლისტებიდან ან წამყვანი მსახიობებიდან თეატრი თუ არ გიყვარს წარმოუდგენელი იქ მუშაობა ეს იმდენად რთული კონცერნია და იმდენად რთული ცხოვრება ერთის ხრი მეორე ხრი იმდენად ჯადოსნური სამყაროა რომ ერთხელ რო ადგავ ფეხს მერე მართლა სახიფათოა რომ მოიწამლო და შერბა ვეღარ გამოხვიდე იქიდან ვერასოდეს. Ну, ესე დამემართა მე მაგალითად.
ვალერიან გუნიას სახელობის თეატრალურ ხელოვანთა ახალგაზრდული კავშირის ხელმძღვანელი ნინო გუნია კუზნეცოვა ამბობს, რომ ქართულ სცენოგრაფიაში საკუთარი სიტყვის თქმა ადვილი საქმე არ არის.
ფიქრობ, რომ ანკა სწორედ იმ თაობას ეკუთვნის, საშუალო თაობას უკვე სცენოგრაფების, რომლებმაც აი თავისუფალი საქართველოს პერიოდში იტვირთეს სცენოგრაფიის მძიმე წირთი, რომელიც მინდა თქვა, იქიდან გამომდინარე, რომ ქართულ სცენოგრაფია ძალიან დიდი სახელი აქვს, ძალიან დიდი ტრადიცია, უცხელიდან, გამრეკელიდან, 60-იან წლების დიდო სტატებიდან, ხო? ეს დიდი წირთია ღირსეულად გააგრძელა მათი, ასე ვთქვათ, მემკვიდრეობა.
ლიკა მამაცაშვილი თავის მხრივ ამბობს, რომ ეს გამოფენა ამავე ავტორის 5 წლის წინანდელი გამოფენისგან საგრძნობლად განსხვავდება.
ერთზე ხა ანკა კალატოზიშვილი, როგორც შემოქმედი ვიცი, მე რა თქმა უნდა, რამოდენიმე წლის წინ 5 თუ 7 წლის წინ მე მას გაუკეთე გამოფენა და მაშინაც ნიჭიერი იყო, მაგრამ ახლა რაღაცა ისეთი იყო, რომ აი კიდევ ველოდი და აი ეხლა ვთვლი, რომ ისეა გაზრდილი ისე, რომ წასულია ზემოთ და ზემოთ.
Мы совсем вот кое-мы изменили театр по сюжету. Тем гиамбот თბილისის ისტორიის მუზეუმში გამართული გამოფენის შესახებ თეატრის მხატვრის ანკა კალატოზიშვილის ნამუშევრებია გამოფენილი და გამოფენა 2 მარტამდე გასტანს. Come on, come on, come on, now touch me, babe. Can't you see that I am not afraid? What was that promise that you made? Why won't you tell me what she said? What was that promise that you made? Now I'm gonna love you till the heavens start. Stars fall from the sky for you and I.
Come on, come on, come on, come on, now touch me, babe. Can't you see that I am not afraid? What was that promise that you made? Why won't you tell me what she said? What was that promise that you made? I'm gonna love you till the heavens stop the rain. I'm gonna love you till the stars fall from the sky for you and I.
ფენიგაძე მაგძელდება ბიბლიოთეკით. მიგიწვევთ ბიბლიოთეკაში, სადაც ახალ წიგნებს წარმოგიდგენთ ხოლმე შოთა იათაშვილი, ანდერათის შარშან გამოცემულ პოეტურ კრებულს სიყვარულის შავ ხუთს განიხილავს მისი ავტორი ტარიელ ჯანტურია.
ვეღურა აქაური ჩიტია, მერცხალი გადამფრენი ფრინველი, სიცოცხლეც ზოგიერთი ოღონდ, სიცოცხლეც გადამფრენი ფრინველი. აი ამ სტრიქონებით იხსნება ტარიელ ჭანტურიას ბოლო პოეტური კრებული სიყვარულის შავი ყუთი, რომელიც შარშან გამომცემლობა ინტელექტმა დაბეჭდა. ამ გადამფრენ ფრინველზე ხშირადაა ლაპარაკი წიგნში. უფრო სწორად, ფრინველზე, რომელმაც თავისი გადასაფრენი თითქმის უკვე გადაიფრინა და სადაცაა ბოლო პუნქტისკენ უნდა დაეშვას. პოეტი თვალს აყოლებს მას და ცხადია სევდიანია, მაგრამ ტარიელ ჭანტურია რის ტარიელ ჭანტურია იქნებოდა ამავე დროს თვით ირონიულიც რომ არ იყოს, ხანდახან რომ არ გაჯიუტდეს და რაღაც თავისთავადი არ მიიღოს, მეორე წუთას კი მიიღოს და დასინოს, მერე ისევ ნაღვლიანი გახდეს, შემდეგ შეეთამაშოს. ერთგან ხომ ამბობს, სიკვდილი სულ ბოლო საეჭვო თამაში და თან თამაშს ამისთან რითმავს და ასე შემდეგ ციგნის ბოლომდე. მეტროს კარივით ყოფილა თურმე სიკვდილის კარები, ახლოს თუ მიდი კარები იქაც თავისით იღება, შეუძლია მას თქვას ერთგან, ხოლო მერე სიკვდილის საერთოდ არ დაიჯეროს. მოკოდა რუსთველი, მოკოდა აკაკი, წარმოიდგინეთ, მოკოდა ბერია, მე კი ერთადერთს რატომ არ ვიცი, თურმე სიკვდილი არ მიწერია. სხვაგან კი ლირიკული ჩანახატი დაგვიდოს იმავე თემაზე. ხატავ, მიყვარს, წერ, ვადუღებ, ვრეცხავ, ხერხავ, მომდევს, მივდევ, დავიღლები, მივწვევი და თავს საფლავის ქვაზე მივდევ. წიგნზე საუბარი კრიტიკოს ნიკა აგლაძეს თხოვე. სხვათა შორის კრებულში ერთი ლექსი სახელად ნარდი მას და ლექსო დორეულს ეძღვნება. ვერ ვაცოცხლებთ და ამისი გვაქვს უთქმელი დარდი, კაც კი არა ქვასაცოცხლებს, იცი შენეს ნარდი. აი ასეთი პაროდიული კონცეფციაა ჩადებული ამ ლექსში. ნარდის მოთამაშე როგორც იესო, ხოლო ნარდი როგორც წმინდა მიწა, რომელზეც ერთი კი არა ბევრი ლაზარე ცოცხლდება. მოუსმინოთ ნიკა აგლაძეს.
რაკიღა წიგნის აზრი არის, რომ იყოს სიყვარულის შავი ყუთი და ეს მრავალპლანიანი მეტაფორა შეიძლება წარმოვიდგინოთ როგორც პოეტის თავი, რომელიც შავი აღარ არის, მაგრამ ხო შავი ყუთიც არ არის შავი სინამდვილეში და აქედან გამომდინარე, ნუ იქ მომხდარი ამბების, აზრების ისეთი პრაქტიკულად დოკუმენტური, მაგრამ არადოკუმენტური ამავე დროს და პოეტური გამოძახილი შეიძლება იყოს. მეორე მხრივ შეიძლება წარმოვიდგინოთ როგორც სამყაროს რაღაცნაირი მეტაფორა, სადაც ყველა ეს დისკურსი, რომელიც ირევა, რაღაცნაირად არის წარმოდგენილი ამ წიგნშიც. მაგრამ ერთი მხრივ აქ არის რამდენიმე თემა, რომელიც სრულიად ბუნებრივია, რომ პოეტისთვის იყოს მნიშვნელოვანი. ვთქვათ, არის სიკვდილის თემა ძალიან მნიშვნელოვანი ამ წიგნში და სიკვდილის შემდგომი ძიებების, ოღონდ რასაკვირველია, ეს არ არის არც რომანტიკული და არც სენტიმენტალური, არამედ რაღაც ირონიულ, ტარიელ ჯანტურიასთვის ჩვეულ სტილში არის დანახული. ნუ რაც შეეხება თქვა ჟონგლიორობას და სიტყვის დიდოსტატობას, ხომ სიტყვებით იწერება საერთოდ ლექსები, როგორც ბალარმე ამბობდა და ეს ტარიელ ჯანტურიას გათავისებული აქვს. მაგრამ მეორე მხრივ ამ წიგნში ჩემი აზრით ნაკლებად არის ყურადღება აქცენტირებული ენობრივ თამაშებზე, ბუნებრივად რაც მოსდის თავში პოეტს, ის იმ დოზით არის დარჩენილი და სხვა მხრივ ზოგიერთი ლექსი არის თქვა სიტყვების გამეორებაზე აწყობილი, რაც ძალიან საინტერესო ეფექტს ქმნის, იმიტომ რომ შეიძლება მოგვეჩვენოს, რომ თქვა დარიელ ჭანტურიასთვისაც დიდად დამახასიათებელი არ არის, მაგრამ მეორე მხრივ ძალიან ორგანულად ერწყმის ციგნის კონცეფციას.
არც თუ იშვიათია რეფრენზე აწყობილი ლექსებიც და ეს ყოველთვის დამახასიათებელი იყო დარიელ ჭანტურიასთვის. მაგრამ ასეთი ლექსები ამ კრებულში ჩემთვის ძირითადად ხალტურულია და წიგნის ბუნებას ვერ ქმნის. მაგალითად ლექსი ჩამონათვალით გადამალული, სადაც 22 სტრიქონში 22 სხვადასხვა გადამალული ნივთია ჩამოთვლილი და სრულდება გადამალული სიყვარულით და გადამალული დიაგნოზით, მაგრამ ეს ვერ ქმნის ფინალის განსაკუთრებულ ეფექტს. როგორც ვთქვათ კოტე ყუბანეიშვილის ლექსში რამდენი იარა, ან დავიღოთ ლექსი ცალმხრივი სიყვარულის ჯაჭვური რეაქცია, რომელიც აი ასეთი მარტივი სტრუქტურითაა აგებული. მარინას უყვარს თემო, თემოს უყვარს ნანა, ნანას უყვარს გუჯა და ასე შემდეგ. და მთავრდება ასე: მაინც ყველა გათხოვდა ბოლოს, მაინც ყველა მოიყვანა. თუ კი 1990-იან წლებში დაწერილ დათო ბარბაქაძის თქმობა წამებულთას გავიხსენებთ, ეს ლექსი ძალიან უსახური გამოჩნდება. კალამბურები და ორიგინალური რითმები, მაჯამების ცხადია ბლომადაა კრებულში, მაგრამ ღირებული სათქმელი არც თუ იშვიათად მათ ვერ მოსდევს. ავტორს ერთგან ანჟაბემანიცა აქვს გამოყენებული, ხშირია ალუზიები, ანუ პოეტური ხერხების ნაკლებობას წიგნი არ უჩივის, თუმცა ამ ხერხებიდან ზოგი მუშაობს და ზოგი ვერ. პრინციპში დარიელ ჭანტურიასთვის ესეც მუდამ დამახასიათებელი იყო, ანუ პროდუქტიულობა და დროთა განმავლობაში ამ დიდი პროდუქციის გაცხრილვა. იმ ტიპის პოეზია, რომელსაც იგი ქმნის, ალბათ ასეთ მიდგომასაც მოითხოვს, ანუ პერფექციონისტობა მას ექსპერიმენტებში შეზღუდავდა, სილაღეს დააკარგვინებდა და ვფიქრობ, ეს მან თავისი შემოქმედების ყველა ეტაპზე იცოდა. აქედან გამომდინარე, ჩავთვალოთ, რომ ის მინუსებიც, რაზეც მე ვილაპარაკე, რაღაც დოზით მისთვის მუდამ დამახასიათებელი იყო და მინუსებს დროის მდინარება წაიღებს. მოუსმინოთ ნიკა აგლაძეს.
გონია, რომ ამ წიგნის სტრუქტურა არის ძალიან საინტერესო ერთი მხრივ და მეორე მხრივ თავისებური, თუ ბატონი დარიელ ჭანტურიას შემოქმედებიდან გამოვალთ, იმიტომ რომ როგორც წესი დარიელ ჭანტურიას ბოლო კრებულები არის აგებული ესეთი პრინციპით, რომ შედარებით ცნობილ ლექსებს პოეტი წინ გადმოიტანს ხოლმე და შედარებით ახალ ლექსებს მერე მათ მიაყოლებს და ეს წიგნი არის თავისებური იმითი, რომ ჯერ ერთის პრაქტიკულად მთლიანად შედგება ახალი ბოლო წლებში დაწერილი ლექსებისგან და გარდა ამისა არის აგებული იმ უნიკალური პრინციპით, რომელსაც ბატონი ტარიელი აგებს ხოლმე თავის საგაზეთო პუბლიკაციებს. ანუ ერთი შეხედვით აქ არ არის არანაირი ლოგიკა, მაგრამ სწორედ ეს არის მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ წიგნი არის სიყვარულის შავი ყუთი, მასში არის ჩანაწერები, ხმები, ვთქვათ, გამოძახილი დისკურსების, პოეტის საკუთარი აზრების, შეხედულებების და ამიტომ ეს არის გამიზნული ეკლექტურობა, შეიძლება დავარქვათ, ან რა ვიცი, არეულობა. არა ერთგვაროვანი არის სიგნი ძალიან, ვთქვათ, იმის მიხედვით რითმიანი კონვენციური ლექსი გვაქვს, ვერლიბრი გვაქვს, თუ რაღაც სხვა შუალედური ფორმები აქვს ნაპოვნი, მონორიმზე გაწყობილი ლექსები, რაც დარიელ ჭანტურიასთვის პრინციპში დამახასიათებელია. ანუ არ გვაქვს არც ერთი ამ მიმართულების დომინაცია, არამედ სავარაუდოდ ისევ და ისევ კონცეფციიდან გამომდინარე წიგნის გვაქვს ეკლექტიზმი. ეგ მაგალითად ერთ-ერთი საყვარელი ლექსი არის ამ კრებულში ჩემი, ალტერ ეგო, რომელიც ხსნის ან სტილობს გახსნას მრავალმხრივი მიდგომები, რაც დარიელ ჭანტურიას ძალიან ახასიათებს. ამ მხრივ ეგ ლექსი მგონია რომ ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი ამ კრებულში. თუმცა ცალკე რომელიმე ლექსის გამოყოფა, თუნდაც ამ ლექსის, რომელიც ძალიან მომწონს, მგონია რომ თვად ესეთი სწორი არ იქნება, ისევ და ისევ იმ აზრიდან გამომდინარე, რა პრინციპითაც არის აწყობილი ეს კრებული.
ყველაფერი არის ძლიერ კარგად, ყველაფერი ძლიერ ცუდად არის, თქვა ერთხელ გალაქტიონმა. დარიელ ჭანტურია კი ამბობს: კარგია არასდროს თავდება ცა, ცუდია არასდროს თავდება ცა. და მგონი ამ კრებულშიც ასეა, კარგი და ცუდი პირობითია, ორივე ერთ ადგილასაა და ორივე ერთდროულადაა. ყველაზე ღირებული ლექსები კი მაინცის ლექსებია, სიკვდილ სიცოცხლის მიჯნაზე ფიქრმა რომ დააწერინა პოეტს.
დღესაშელებო, ეს იყო ჩვენი ყოველკვირეული რუბრიკა ბიბლიოთეკა, რომელშიც მისმა ავტორმა შოთა იათაშვილმა გაგაცნოთ დარიელ ჭანტურიას ბოლო პოეტური კრებული სიყვარულის შავი ხუთი. რადიო თავისუფლებას მისმენ თქვენ, ჩვენი მაუწყებლობა გრძელდება, დასრულდა საღამოს თავისუფლება, მას ოქროპირულ ხაზზე უძღვებოდა პრაღიდან, ჩემი კოლეგა მარიამ ჭიაურელი გააგრძელებს 5:20 წუთში პროგრამას და დაიწყებს ასევე ყოველკვირეულ რადიო ჟურნალ მეათე სტუდიას. მე კემშვიდობებით, ნახვამდის.